Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Assalomu alaykum jonli maydon ko'rsatuvini aziz muxlislar, sizlar bilan diydorlashib turganimizdan bahoyatda xursandmiz.
Assalomu alaykum aziz, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum jonli maydon ko'rsatuvining ashaddiy muxlislari va albatta jonli maydon ko'rsatuv qachon boshlanarkin deb o'tirgan aziz insonlarimiz barchalarga.
Da o'ylab qarasam, shu paytgacha jonli maydon ko'rsatuviga faqat erkak xonandalar kelgan ekan-da. Mana 5 ta 6 ta sonni yozgan bo'lsak, faqat erkak, nimaga ayol xonandalar kelmadi-ki, nimaga chaqirmadi-ki, hayron bo'laman. Nima, bizda jonli ijro etadigan ayollar xonandalar yo'qmi?
Ya, nima deganingiz bu? Jonli etolaydigan ayollarimiz bor.
Assalomu alaykum.
Sen ko'ngilga ber, qo'lga berma. Qo'l quruq kelgan shunday ketadi. Qo'l bilan berganga qush to'ymas derlar. Ko'ngilga berganingiz ko'p ketadi. Assalomu alaykum yoshlar telekanalini aziz muxlislari. Haqiqatan juda ko'p gap-so'zlar yuribdi. Bu jonli maydonga faqat erkak xonandalarni chaqirishyapti deb, meni ham yo'limni to'xtatib, nimaga ayollar chiqmaydi, yo xotiningizdan qo'rqasizlarmi deyapti.
Shuni aytaman deb, har xil gap yuribdi.
Yo, menda ham shunaqa savol bo'ldiki, nimaga faqat erkak xonandalarimiz yoki tanish bilishchilik bo'yotimi deb ham so'rashdi.
Yo'q-e,
yani so'rashdi, to'g'ri.
Endi el og'ziga elak tutib bo'lmaydi, to'g'ri, to'g'ri. Bugun ayol xonanda aytib qo'yganmisizlar? Raymjon.
Bu vaqtda gap aytaman dedilar.
Bu ko'rsatuvga sozandalar aytgandan keyin endi jonlimi? Jonli. Mana hammasi jonli ijro shaydolari, qo'li usta, mohir mana. Mana ajoyib sozandalar kelishgan. Albatta ularga men bilasizlarmi?
Kim chaqirdiz?
Kim chaqirdim aytaymi?
Kim?
Mana ko'p san'atkorlar bilasiz, qo'shiq yaralishi bilan nima qiladi?
Klip.
Klip ishlaydi. To'ppa-to'g'ri. Klip tayyor bo'lgandan keyin nima qiladi?
Efirga uzatadi.
Efirga uzatadi, lekin bu xonanda qo'shiqni ham, klipni ham shu reklama qurib, o'zini reklama qo'yadigan xonanda emas. Chunki u xonanda haqiqiy san'ati bor, haqiqiy oilani ajoyib ayoli, turmush o'rtog'i, shirin shakar farzandlarining onasi, shirin shakar nadiraning buvisi.
Kim?
Haqiqiy san'at egasi, jonli ijro ustasi, elimizni sevimli san'atkori, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, 2000-yil davlat Nihol mukofoti sovrindori Dilfuza xonim Rahimova, kutib olamiz. Opa kering. Assalomu alaykum.
Assalomu
alaykum. Xush kelibsiz. To'g'ri aytganingiz, siz vaqt topganingizga o'zimiz xursandmiz.
Rahmat.
Chunki Dilfuza opam haqiqatan deyarli vaqtlari yo'q. Qachon qarasang safarda, ijodda, mana xalqimizning xursandchilik kunlarida mana opamiz shay.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sizlar xush vaqt bo'linglar, kayfiyatlar zo'r.
Albatta.
Juda go'zal ko'rinishda.
Lekin Dilfuza opamni aynan shu ko'rsatuvimizga vaqt ajratib kelgani uchun haqiqatan nafaqat biz, hatto bizni tomosha qilayotgan yoshlar telekanalini aziz muxlislari ham xursand. Endi Dilfuza opa, bizni ko'rsatuvimiz boshqa ko'rsatuv ancha tubdan farq qiladi. Sababi ko'rsatuvimizga haqiqatan yaxshi sozandalar, yaxshi xonandalar kelishadi, san'atlarini ko'rsatishadi, nimaga qodir ekanlarini mana shu jonli maydonda ifoda qilib ko'rsatishadi. Shundoq go'zal kunga kelganingiz uchun biz juda xursandmiz. Albatta, gapni ko'paytirsak, efirimiz oqib ketib qoladi.
To'g'ri.
Bugun sizdan unumli foydalanishimiz kerak. Demak, ajoyib kuy qo'shiqlaringizdan bahraman bo'lamiz. Birinchi qo'shiqni nimadan boshlaymiz?
Qaysi qo'shiq?
Endi bilasizmi, diydor shirin deb aytishadi-ku, o'shaning uchun agar ruxsat bersanglar, ayrilmasin degan xalq qo'shig'ini aytib bersak-da, bu xalqimiz uchun ham, o'zimiz uchun ham juda bir yurak-yuragimizga joylashgan qo'shiqlarimizdan bittasi. Bu qo'shiqni albatta eshitganimizda ham kayfiyatimiz ko'tariladi, ham o'z-o'zidan qo'limiz ko'tarilib, raqsga tushib ketib qolamiz.
Albatta. Demak, ko'rsatuvimizni mana birinchi qo'shig'i ayrilmasin. Ilohim, hammamiz yaqinlarimizdan ayrilmaylik.
Thank you.
hech kim meni dek yordan ayrilmasin. Do'stlar hech kim meni dek yordan ayrilmasin. Mehribon mayus o'shal suyganidan ayrilmasin.
Yana qo'shiqlar yangrar. Aytsam ado bo'lmaydi. Haqiqiy san'atkor ko'ngli qo'shiqsiz tura olmaydi. Qalay?
Muhammadjon, zo'ri mana shu qo'shiq bor-ku, ayrilmasin qo'shig'i. Men sizlarni bilmadim, men uchun juda ham qadrli. Ikkita ona, ya'ni ikkita quda chiqqan paytda xuddi mana shu ayrilmasin qo'shiq aytiladi.
Sizni paytingizda aytilgan bu qo'shiq hozirgi to'ylarda
shu paytimda.
Ha, mana men shu Raymjon paytda bilasiz qaysi qo'shiq aytilyapti, bor-ku? Anu davrada o'ynasin onam, qistirsin xolam degan.
Har qanday nimani nima deydi? Har ohangni o'z egasi bor. O'sha ohang, o'sha anaqan egalari haligacha mana muhrlanib qolgandek, o'ylaymanki, bu xalqimizni yuragidan ketmaydi bu qo'shiq. Umuman xalq qo'shiqlari bu ustozlarimiz bularni bilmayman, qanchalik yurak bilan ijro qilingan.
O'zi qo'shiq 3 xil nimaga bo'linar ekan-da, 3 xilga. Bittasi kayfiyat ko'taradigan qo'shiq, bittasi hali yig'latadigan qo'shiq, yana bittasi hali o'ynatadigan qo'shiq bo'lar ekan-da, lekin mana shu ayrilmasin qo'shig'ida mana shu uchchalovi ham jam bo'lgan. Ya'ni kayfiyatingiz ham ko'taradi, yig'latadi ham, ya'ni ayrilmasin degan so'zmi
o'zi? O'sha aslida menimcha g'amda, o'sha g'am chekib aytilgan qo'shiq
bo'lsa kerak
bo'lardi. Biz ozgina shu ozgina kayfiyat qo'shib kuylangandan keyin bu xayolingizda shunaqa bo'lib ketgan. Aslida bu menimcha shu ayrilganda aytilgan qo'shiq bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Kuchli yozilgan. Endi bitta gap aytaman. Bu qo'shiq 50 xalqimizni qo'shig'i bo'lsa, lekin Dilvozaxon Rahimovani ham o'ziga yarasha ajoyib xalqi qalbidan joy olgan qo'shiqlari ko'p. Agar ularni nomma-nom etadigan bo'lsam, vaqtimiz yetmaydi. Lekin ularni ichida eng zo'r, eng shlagerlari albatta nafaqat sizni, biz tomosha qilayotgan muxlislarimizni qalbida muhrlanib turibdi. Ulardan biri bu Shaydo. Bir shingil, bir oxirgi aytib bera olasizmi?
Yuragingni, yuragingni yondirsam, ko'zlaringni, ko'zlaringni kuydirsam, yo'llarimda, yo'llarimda zor aylab o'zimga shaydo etsam, yuragingni, yuragingni yondirsam, ko'zlaringni, ko'zlaringni kuydirsam, yo'llarimda, yo'llarimda zor aylab o'zimga shaydo etsam.
yoshlar telekanali jonli maydon tomosha qilyapsiz. Dilfuza opamni bitta qo'shiqlari bor. Shu qo'shiqqa meni klipga chaqirishgan.
Boyvachchan rolini o'ynaganlar bu qushim.
Boyvachchan.
Buzuqroq boyvachchan rolini o'ynaganlar.
Boyvachchan ham chiqing sahnaga.
Ishlamizmi Dilfuza opa?
Albatta.
Demak, aziz tomoshabinlar, Dilfuzaxon Rahimovadan Xorazmcha qo'shiq.
Ketgan karvonlar, xush xabarlar kutib yuzimga yollar. Qaytib keldi uzoq ketgan karvonlar, xush xabarlar kutib yuzimga yollar. So'rab bering, yo aytinglar yoronlar. So'rab bering, yo aytinglar yoronlar. Sevgilim xat berib yubormabmikan, hech bo'lmasa bir maktab yarmabmikan.
Haqiqatan ana bunday eshitsang g'amginga o'chib lekin o'ynaging keladi, to'g'rimi?
To'g'ri.
Hozir qancha quvvat yig'dik.
Shunaqa taronalar, shunaqa kuy qo'shuvlar borki, Vohidjon aka, Raimjon. U qo'shuvlarni boshlanishda yo'q, siz o'shda o'tgan ajdodlarimiz eslaymiz. Ishonasizmi?
Ishonamiz, agar eshitsa yana ham ishonar.
Shunaqa bir qo'shuv borki, u yillar, asrlar davomida bizga o'tib kelyapti, lekin u qo'shuvlarni, u kuylarni biz eshitganimiz zahoti kayfiyatimiz ko'tarilib, o'sha ota-onalarimizni, buvilarimizni, bobolarimizni, biz ajdodlarimiz eslaymiz. Shunaqa bir ruhla shod bo'lgan bir tarona bor. Vohjon aka, tanovor qo'shig'ini bilasizmi?
Xo'sh.
Kimning so'zi?
Xalq so'zi.
Kimning musiqasi?
Xalq musiqasi.
Kim xotir ijro etadi?
Xalqimiz sevimli xonandasi.
Dilfuzaxon Rahimova.
Albatta.
Opa.
Adashmasam 95-yinchi yilda bitta yangi qo'shiq qilgansiz. Va bu qo'shiq 95-yinchi yildan 96-yinchi yilga yangi yil kechasiga o'tar kechasida
ijro qilingan.
Ijro qilingan. Bu qo'shiq nomi
Ko'rmaguncha.
Ko'rmaguncha.
Men eshitganman o'sha paytda, mazza qilishdi.
Siz qayerdan eshitdingiz? Necha yoshda bo'lgansiz paytda?
5 yoshda bo'lgan.
5 yoshda shu qo'shiqni
tushunganmisiz? Tushunganmisiz? Mazasini bilarmi deysiz?
5 yoshda 5 idomdan qilay, 5 ta.
Ha, siz qo'shig'ingiz bunga alla bo'lgan ekan.
Menimcha adashmasam bu qo'shiqni eshitmasiz, yig'lagansiz. Shu qo'shiqni eshitmasdan uxlamagansiz.
Uxlamaganman. Hozir yana o'sha 5 yoshga qaytgim kelyapti.
Eshitasiz, vaqt ekan. 5 yoshida 5 idiyotganmishdi. Bu qo'shiqni alla qilganmish, alla 5 yosh. Bir-biriga qanaqa bo'lgan, 5 yil qanaqa bo'lgan?
Bir-biriga to'g'ri kelishini qara.
Men hozir bekorga shu qo'shiqni eslaganim yo'q, chunki aytaman-ku, har bitta qo'shiqlaringiz mana xalqni qalbidan, ko'nglidan joy olgan, dilga yaqin qo'shiqlar bo'lgani uchun.
O'sha birinchi qo'shig'im bo'lgan, xalqni xalqqa meni tanishtirgan, hali aytadi-yu, vizitni kartochka deyiladi. Mani o'sha
tashrif qog'ozingiz.
Tashrif qog'ozim. Dilfuza Rahimova deganda ko'rmaguncha degan qo'shiq xalqimizni ko'z oldiga keladi.
Endi ko'rmaguncha deyapsiz, biz ham eshitmaguncha endi hozir
ko'yimiz
joyga tushmaydi. شونه اینده اجرات برست
شون ماشی بیش یاشلگی نمید اسلام آخچه
میدید
اسلام که
آده بالالگی قید باخچه میدید
مرحبت دفزه پا این قزق وقتی که درفزه خان رحیمانه قشورلار منه اشتادیان قشورلار است کوب ده و شو افجی که چقدیان جایلار بار کوب سنتکاله شو جای طور ایپ کتده یو اپا مشه قینی گاب شدله شو
اینده خریم وقتی ده جانلی ایتب تماغل بغلوب خواگم پیتم بولده بزن خرقمز شونه که بر میخربان رحم دل خلق کی بزن ایر که تایلیگم زیم کتراده بر نمه دیده خالتم زیم کتراده بر بر اوزبی خلق گیتدیگن میخربان خلق یوخ شونی چون آوازمز بغلوب خواگنده تورس نیستی بلا چشونه ده xalqimiz tushunadi. Lekin aslida tagida ovozingiz yaxshi bo'lsa, baribir o'sha fonogrammani ham o'zingiz ijro qilgansiz. Fonogrammada ham iloji bo'lmasa aytilmaydi o'sha ovozlar.
To'g'ri.
Shuning uchun xalqimizni olib chiqqanda baribir 4 ta 5 ta qo'shiqda albatta yaxshi ovozli qo'shiqlarni jonli qilib aytamiz. Iloji bugungi kunda haddan ortiq nima deydi? Xabarlar ko'p, miya to'lib ketgan shu narsaga. O'shaning uchun ba'zi paytda foydalanishga majbur bo'lamiz, chunki hamma narsani
yo'q qilib fonogramma haqida gapiryapsiz Dilfuz opa. Oddiy hol bo'lib qolganda, endi ko'p mana to'ylarda, asosiy bo'lgan to'ylarda nimaga fonogramma paydo bo'lgandan keyin xonandalarni safi kengaydi. Oson bo'lib qoldimi fonogramma deysiz?
Albatta oson bo'lib qoldi. Tashqi ko'rinish birinchi o'ringa chiqib ketib qoldi. Haqiqiy ovoz ikkinchi o'ringa tushib qoldi.
Demak, aziz tomoshabinlar, ko'rsatuvimizni oxirida yana bir taronaga navbat bersak, Dilfuza Rahimovani ajoyib bir qo'shiqlari bor. Mayda mayda. Demak, maza qilib mayda maydaga o'ynaymiz. Aziz tomoshabinlar, ko'rsatuvimizning vaqti o'z poyoniga yetdi. Lekin mana shu ko'rsatuvimiz orqali kimnidir kayfiyatini ko'tara olgan bo'lsak, biz maqsadga yetgan bo'lamiz. Hamisha mana shunaqa ajoyib kuy qo'shiqlar hamrohingiz bo'lsin.
Aziz yurtdoshlar, aziz do'stlar, yuzingizdan kulgu, labingizdan tabassum aslo armasin. Eng muhimi hech qachon kasal bo'lmanglar.
Dilfuz opa, ko'rsatuvimizga yo'q demasdan kelganingiz uchun, vaqt ajratib kelganingiz uchun kattakon rahmat. Albatta, sozandalarga ham rahmat aytmoqchimiz. Sozandalarimiz haqiqatan ajoyib professional sozandalarga ajralib turibdi. Hammangizga rahmat. Agar mabodo ko'rsatuvimiz ijodkorlar haqida yoki muxlislarimizga tilagingiz bo'lsa, bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi.
Yigitlar albatta juda ham chiroyli loyiha bo'lgan. Xalqimiz uchun ham menimcha o'ylaymanki juda ham manzur bo'ladi. hammalaringiz chiroyli tilaklar bildirdinglar. Men ham sizlarning gaplaringizga qo'shilgan holatda albatta xalqimizga birinchi o'rinda tinchlik, xotirjamlik, sog'lik, salomatlik tilayman. Hamisha sizlarni, siz aziz do'stlarimizni yaxshi kayfiyat, xushchaqchaqlik hech qachon tark etmasin. Sog' bo'linglar azizlar.
Va albatta keyingi safar yana jonli maydonda jonli qo'shiqlar bilan ko'rishguncha sog' bo'linglar.
Xayr, omon bo'linglar.
Sog' bo'linglar.